Tusindvis af danskere får hvert år konstateret kræft, og endnu flere kender nogen, der har eller har haft kræft. I den her podcastserie for Kræftens Bekæmpelse undersøger vi kræftens sprog. For hvordan taler vi egentlig om kræft her i landet? Er der noget, der kan kaldes kræftens sprog, og bør vi i så fald blive bedre til at tale det? I den her første episode fokuserer vi på, hvad kræftens sprog er for en størrelse, og hvorfor det måske bør spille en større rolle, end det gør lige nu. Med mig i dag har jeg Helle Tim. Du er kultursociolog, professor i rehabilitering og palliation fra Syddansk Universitet. Og så er du seniorforsker i Center for Sundhedsfaglig Forskning på Rigshospitalet. Så har vi dig, Maiken Hjerming. Du er sygeplejerske og ungekoordinator for Kræftværket på Rigshospitalet, som er et tilbud til unge mellem 15 og 29 år, der er i et kræftforløb. Og så har vi dig, Erik Rasmussen. Du er journalist og tidligere chefredaktør på Mandag Morgen. Og så er der grund til, at du er med i dag, som er, at du er tidligere kræftpatient, og så har du også fungeret som en form for mentor for rigtig mange andre kræftpatienter siden dit eget forløb. Velkommen til alle sammen.
Tak skal du have.
Erik, lad os starte med dig, fordi du har jo selv haft kræft. Manglede du og din familie et sprog, da du stod i den situation?
Ja, i den grad. Vi skulle opfinde det. Fordi kræft er jo ikke kun en sygdom, det er en tilstand. Og den tilstand, den påvirkes meget af, hvordan du taler om den. Så derfor er kræftens sprog, det er et overset, men meget, meget effektiv måde at engagere og få kræftpatienterne til selv at tage et ansvar, selv at få viden. Så jeg mener, at vi mangler et sprog, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at være med til at udvikle et sprog.
Og nu kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt jer alle sammen. Hvorfor er det ikke er ligegyldigt, hvordan vi taler om kræft?
Ja, det er det jo ikke, fordi det er med til at give mening til, hvad det er, der foregår, hvem man er, og hvad man selv kan gøre, som Erik siger. Altså, det er med til at lave et handlerum på en eller anden måde. Hvem er jeg nu? Hvad skal jeg? Hvordan kommer vi videre herfra? Så det er meget vigtigt.
Hvad er dit perspektiv, Marken?
Man kan tænke allerede bare det, at du får en diagnose, så skal du egentlig også til at tilegne dig et helt nyt ordforråd. Altså det der med, at man har kendt kræft fra medierne, man har måske selv haft en ven eller nogle pårørende, der har kræft. Men lige pludselig, så åbner der sig en verden af så mange nye begreber, og du skal forholde dig til din krop, du skal holde dig til din psyke. Så jeg synes, at man får et nyt sprog af min erfaring som patient, som man også skal lære at navigere i, og det skal vi selvfølgelig også som sundhedsprofessionelle, så vi kan støtte bedst op om det at blive så alvorligt syg.
Det, der sker, når man får en diagnose, det er, at man mister lidt herredømme over sit liv. Det gør man selv som person, det gør man som familie. Så derfor drejer det sig om, hvordan kan du udvikle et sprog, der giver dig håb, giver dig tro på, at det ikke er nødvendigvis en dødsdom, men du har en mulighed for via sproget, via den forståelse, kræften skal have, at du selv gør noget. Så jeg mener, kræftens sprog er måske den mest oversete, den mest effektive, en af de mest effektive behandlingsformer. Så derfor, det er der, at du som menneske, det er der, som du som kræftpatient, det er der, som du som pårørende får den der forståelse. Fordi mange gange, du får en diagnose, så lammer du. Men hvordan kommer du videre? For det er et tidspunkt i livet, hvor du har brug for at bruge alle dine ressourcer og måske din største udfordring. Hvordan motiverer du via sproget? Hvis du ikke har et sprog, så er du overladt til kræfter, du ikke kan styre.
Så hvilken effekt kan det så have for patienten at finde sådan et konkret sprog, som man vælger at bruge?
Alle kræftpatienter er forskellige. Derfor skal man vælge det sprog og den metafor, der passer ens psyke, som er mest relevant for de pårørende, man omgiver sig med. Så det drejer sig om at få et fælles sprog. Der findes ingen facitliste, der findes ikke noget sprog, som gælder alle. Men du skal finde det sprog, som motiverer dig, giver dig håb, giver dig tro, giver dig overblik. Det er helt afgørende, og derfor man skal sige, at kræft er ikke kun en sygdom, det er en tilstand. Og den tilstand er i lige så høj grad psykisk som fysisk.
Jeg oplever også meget, fordi jeg er sammen med mange unge, både altså en til en, men særligt i fællesskaber, altså hvordan sproget, altså vi bliver smittet af hinandens sprog, og det kan man blive på sindssygt gode måder, men man kan også blive det på svære måder. Og jeg tænker, at unge måske har, jeg har i hvert fald bemærket, tit en meget sådan, altså lidt i relation til det, du siger, Erik, altså med noget håb og støtter hinanden. Der er ikke nogen unge. Jeg kan selv huske som sygeplejerske, man har tit lyst til at trøste og sige, nå, det skal nok gå. Det hører jeg aldrig unge sige. De siger, hold kæft noget skod. Eller, det er vildt det, du står i. Unge har fortalt mig, at de er dødtrætte af, at folk siger, hold kæft, hvor er du sej. Fordi der er ikke rigtig noget valg. Man bliver nødt til at være sej. Så det har jeg lært virkelig meget af, ved at lytte til, hvad unge siger, og hvordan unge snakker til hinanden. Så jeg tror også, det er en vigtig pointe, at vi bliver super gode, også os, der er sundhedsprofessionelle, til simpelthen at lytte, og lytte os ind i den samtale, der er. Og så kan vi hægte os på med den viden og den faglighed, vi har.
Så det handler lidt også lidt om, hvilken fortælling kræftpatienterne selv bruger om deres situation. Så hvilken betydning har sådan et ord som narrativ eller fortælling i forbindelse med et kræftforløb?
Altså, det jeg er optaget af, det er meget det, I snakker om, at der ligesom er, der er noget, man har brug for. Man har brug for hjælp til at få et sprog og til at lave en ramme med et håb. Men der er i forvejen også noget sprog og nogle fortællinger, som kan være ødelæggende, eller som man kan slå sig på. Fordi der er sådan nogle dominerende fortællinger om, at man skal være aktiv, at man skal selv tage til den, at man skal gå foran i sit eget forløb og klare det op på hesten. Og der kan være nogen, der slet ikke er der. Man er jo ikke der i hele forløbet. Det er nok ingen, der er. Men der er også nogen, der slet ikke har brug for det. De har brug for noget andet. Altså, de har måske brug for at have lov at have det rigtig skidt. Eller som de unge siger til hinanden, du har det rigtig, ikke noget møg. Så det er det der med, at vi skal sørge for, at der er et sprog, der er nogle muligheder, men vi skal også være meget opmærksom på at lytte efter, hvad er det for nogle rammer, sproglige rammer, vi lægger ned over hinanden.
Det er du meget, meget ret i. Og det er derfor, jeg siger, at kræftpatienter er meget, meget forskellige. Vi opfatter forskellige, vi motiveres af det forskellige. Så derfor nu synes jeg, at det er fremragende, at Kræftens Bekæmpelse tager dette initiativ, fordi vi har ikke sprog. Så derfor famler vi lidt og siger, jamen, hvad kan den ene have behov for, hvad kan den anden være, hvad kan den tredje? Vi har alle sammen forskellige behov. Og du har ret, der er der nogen, der siger, jeg overlader til lægerne, jeg kan ikke overskue det. Fint nok. Så skal lægerne have det sprog. For hvis ikke kræftpatienten selv har sproget, jeg er meget optaget af den situationsbestemte sandhed. Det handler understreg alvoren, men dræb ikke håbet. Så derfor, hvis du ikke selv mestrer sproget, så vil jeg skyde tilbage på lægerne, det sundhedsfaglige personale, og sige, hvis patienten, de pårørende, ikke har sproget, har du et sprog, der motiverer mennesker i deres sværeste situation, de pårørende. Fordi ellers taber vi mange, fordi det skal være okay at sige, jeg kan ikke overskue det. Nej, så kommer lægen og siger, det kan vi godt forstå, men nu skal du bare høre.
Du var lidt inde på det, Helle. Er der sådan i forvejen nogle lidt fastlåste måder, vi taler om kræft på, nogle normer og nogle narrativer, som vi ofte griber til i Danmark?
Ja, det er der. Helt overordnet, så lever vi i et samfund, hvor det der med, at vi skal videre, og vi skal klare tingene, og vi skal tage ansvar selv, det er en helt overordnet fortælling. Og i forbindelse med kræft eller anden alvorlig sygdom, så kommer det med. Og det vil sige, at du skal gøre alt, hvad du kan for at blive rask. Du skal gå positivt ind i dit behandlingsforløb. Du skal gøre alt, hvad du kan. Og hvis det så ikke lykkes, eller du bliver for hårdt ramt af, hvad den behandling gør ved dig, eller noget andet, så er det sværere. Så er der ikke lige så mange fortællinger. Altså, så kan du lave en fortælling om, at jeg udviklede mig. Kræften lærte mig noget, eller jeg blev klogere på dit og dat, eller jeg tog nogle store beslutninger, jeg ikke kunne tage før. Men hvis du så heller ikke oplever det, men bare oplever, at det her, det er, som de siger, de unge, det er bare fuck. Eller jeg kan ikke holde alle de her ting ud, eller jeg kan ikke holde ud, jeg skal dø af min sygdom. Så har du måske ikke noget at gribe i, og så har du brug for hjælp til at holde fast i det håb, som vi har snakket om. Altså, hvordan får jeg så et sprog, som giver mening i det, jeg er i, trods alt? Og hvordan kan jeg få lov at være her, selvom jeg ikke er en af dem, der hopper op på hesten og er kæk, eller går til træning hele tiden, eller gør et eller andet, men som bare har det skidt?
Det der med, at der kan også være et forventningspres, det der, som du sagde, op på hesten igen. Altså det der, hvis man har fået en diagnose, og man er ung, og man laver et opslag på Facebook. Unge kræftpatienter får mange emojis, ikke? Det er happy, og det skal nok gå, og du er sej. Det kan både varme, men det kan også give en enorm ensomhedsfølelse. Og hvad så, når det ikke går? Altså, hvornår er det så, man skal melde det ud, og hvordan har vi et sprog for det? Det er i hvert fald også noget af det, jeg ser som problematisk. Der er mange forskellige måder at snakke om kræft på, også i forhold til det stadigvæk i nogen. Det kan stadigvæk være skide tabublagt af kræft, og at være ung af kræft. Men der er hele tiden den der, folk håber på ens vej, det skal nok gå, du er sej, du klarer kampen. Men det kan der også ligge en ensomhed i.
Ja, og bliver der så måske lidt stille, når der ikke måske er den fremgang, som der er forventning om, at der vil komme til at ske?
Det er der i hvert fald mange unge, der har sagt til mig, at der kan være en kæmpe ensomhedsfølelse i det. For selvfølgelig vil man kæmpe, og selvfølgelig vil man gerne vinde. Man vil gerne vinde kampen over kræft. Hvem vil ikke det? Men det er også det narrativ, jeg tænker, som stadigvæk er meget dominerende. I stedet for det der at sige, hold kæft noget skåret. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Eller jeg kommer at gøre det her for dig. Eller jeg vil gerne hjælpe dig. Og også på den måde kan man faktisk også udvikle sproget sammen. Og i forhold til det, du også sagde, så tror jeg, man mangler sindssygt meget forventningsafstemning i et travlt sundhedsvæsen. Altså det der med, at I skal lige snakke sammen med lægerne og sådan, altså det går sgu lidt hurtigt derinde. Så det der med at få lov til at lære det engelske mennesker at kende, for at man kan nuancere det, og være den, der har sproget for en enkelt patient, jeg synes, det er en virkelig vigtig pointe, Erik. Ja. Men jeg kan også se, den tager tid.
Mm. Men du siger forventningsafstemning. Det er fuldstændig korrekt. Hvordan afstemmer man forventning til nogen, der står med noget, de opfatter? Opfattelsen er stærkere end virkeligheden. Opfattelsen er, en diagnose på kræft er næsten en halv dødsdom. Jeg har talt med hundredvis af kræftpatienter, og jeg har haft mange af dem, der er den sidste fase. Og der er det været vigtigt ligesom at sige, jamen, hvor er vi henne? Der går jeg meget ud af ligesom at være meget realistisk over for, hvad er muligheden? Så siger jeg, jamen, hvis det er de dystre udsigter, så fra nu af hverdagen sejr. For fra nu af, du kommer videre, så er det en sejr. Vi skal samle på sejre. Vi skal samle på gode oplevelser. På trods af omstændighederne. Så det med hele tiden at finde det der håbets sprog. Men håbets sprog har mange dialekter. Og det vil jeg sige, igen skal du prøve at se på, hvem er det, du sidder overfor? Hvordan sørger du for at skabe en succesoplevelse, en positiv oplevelse, ud fra de forudsætninger eller mangel på samme?
I forlængelse af det, så kan man skelne mellem det, man kunne sige, er et behandlingshåb. Altså de der fortællinger, som handler om, at man skal blive rask, eller man skal leve meget længe med sin sygdom. Og så et mere eksistentielt håb, som du snakker om. Hvordan får jeg hver dag, hvordan kan jeg lave mening i det liv, jeg har tilbage? Og det kan jo sådan set spørge os alle sammen om, ikke? Hvordan får vi skabt mening og betydning i det, vi har? Og det tror jeg bare er, altså det skal bare ikke blive et nyt pres, kan man sige. Et nyt sprog, der presser nogen. Fordi der er jo nogen, der er så syge, af enten af deres behandling, eller i hvert fald i perioder, eller af deres sygdom, at der er ikke nogen mening med det. Altså, så det handler også om at lytte, og det handler også om at være sammen med mennesker, som faktisk ikke lige nu kan lave den mening, eller finde det håb. Og det tror jeg, at det kræver nemlig noget tid, som du siger, Marken. Altså, hvordan kan vi det i vores, både i vores sundhedsvæsen, men også som venner og familie, hvordan kan vi rumme at være i det? For vi vil alle sammen helst faktisk høre på dem og have med dem at gøre, som lige umiddelbart klarer det fint, ikke? Og som har det der håb. Så det er også noget med at finde en måde og et sprog for at være i det, som er svært.
Ja, altså det, som jeg synes er afgørende, som vi er inde på tidligere, det her med at sige, når man skal udvikle et kræftsprog, så gælder det jo alle, der er beskæftiget med kræft. Og det er jo det, som jeg siger, det er læger, det er sundhedssektoren osv., for netop at finde ud af, hvor er den enkelte hen. Og så er det enormt afgørende, at de pårørende med. For de pårørende er måske dem, der det syvende og sidst skal klare den sidste del. Fordi patienten kan være så syg, og være så ude af cirkulation, mentalt, fysisk, at så står man med de pårørende. Men det at give pårørende en håb og en tro, er utrolig vigtigt, fordi jeg er måske mange gange dem, der er tættest på, men også i systemet føler er længst fra. For de bliver ret ofte overset, når du kommer i gang. Så er det et forhold mellem patienten og lægen. Men den oversete ressource er måske det pårørende.
Det var særligt for mig at opleve i forbindelse med, at jeg har arbejdet sammen med unge i så mange år, hvor mange unge, der egentlig vælger ikke at have deres pårørende med til lægesamtaler. hvor jeg tænkte, at fordi der er altså en dårlig relation til ens forældre, det er det ikke. Der er nogen, oplever jeg, som simpelthen har brug for at have et enerum og lov til at snakke med en læge alene. Måske lige få et scanningssvar, selv høre det, forholde sig til det, og ikke skulle forholde sig til nogle forældre, for eksempel, som bliver meget berørte. Jeg har mange 20-årige og 23-årige, som faktisk vælger at gå til lægesamtale alene. Jeg er tit med, så kan du kalde mig bisidder eller en god, og mere at lytte. Men det er kommet bag på mig i mit arbejde med unge. Er der så mange der unge, der gør det? Jeg har spurgt, er det for at passe på jeres far og mor? Og det er egentlig for at kunne holde sammen på sig selv, fordi det kræver også noget både at skulle forholde sig til svar og stille de spørgsmål, man gerne vil, og så samtidig faktisk tage sig af en kæreste eller søskende eller forældre.
Men det er jo netop et godt eksempel på, hvordan vi skal variere vores sprog. For du har ret, jeg tror, at unge, de løsriver også sig selv fra deres hjem. De vil klare sig selv. Så de går hellere til nogle kammerater end til deres forældre, for de er deres pårørende. Og det synes jeg, det er jo legitimt. Det skal man bare være klar på. Og nu er der jo også det, som man kan se, at der stadigvæk flere unge, der får kræft. Besøger det jo også, men det så jeg her, der var en undersøgelse af. Men det betyder, at vi netop skal forstå, at der er en ældre generation, som er mere autoritær og har en andre opfattelse, men de unge, der er løsrevne, og for de pårørende, er deres venner. Så det kan understrege, hvordan vi skal arbejde med sprog på mange forskellige dimensioner og mange forskellige planer.
Jeg hører heller aldrig unge kalde deres netværk for pårørende.
Nej.
Det er også en del af sproget.
Jamen,
jeg forstår det godt, men sådan snakker vi som sundhedsvæsen, og jeg ved godt, at pårørende som definition er mere end familie. Men som man siger, så er din pårørende med, så tænker de, skal jeg tage min far eller mor med. Men det kan jo være en god ven eller roomie eller et eller andet. Ikke? Så sproget er også med til, at vi sætter rammen. Her kan man tage sine pårørende med. Kan jeg tage tre veninder med?
Ja, og alder er jo en parameter. Vi kommer jo alle sammen ind i sådan et forløb med forskellige vilkår og ressourcer, som også kan handle om, hvilke pårørende har man så tilgængelige, om det så er, hvad man så vælger at kalde dem. Kan man sige noget om, sådan ud over alder, er der så også forskel på, hvordan vi taler om kræft, når det kommer til køn og social baggrund og sådan nogle forskellige andre parametre?
Det er der jo, fordi vi har forskellige forudsætninger for at bruge sproget, og vi kommer forskelligt fra, om det er i talesættelse eller det mere handlinger måske, man er vant til at bruge i sin hverdag. Så nogen vil have en masse fordele ved at kunne udtrykke lige præcis, hvad de har brug for, trods alt, selvom det også er de her begrænsninger, vi har snakket om, versus nogen, som slet ikke er i vant til at talesætte sig selv som en, der har nogle krav eller behov eller ønsker. Så der er socialt er der kæmpe forskel, og det bliver der heldigvis forsket rigtig meget i de her år, så vi får mere og mere viden om det. Men så er der jo også altså livssituationen i forhold til det, vi lige har snakket om med unge og ældre, så er der ligesom dem, der er unge voksne, og som måske har små børn. Altså det der med, er man i en livssituation, hvor man ikke faktisk kan sætte sig selv i centrum, fordi der er en hverdag med små børn eller noget andet, der skal fungere. Eller du kan være midaldrende kvinde og både skulle tage dig af børn og børnebørn og gamle forældre, samtidig med din egen sygdom. Altså, så vores livssituation er jo også rigtig vigtig. Og har vi opbakning der, eller er vi det den, der får det hele til at hænge sammen? Så der er også noget med køn der.
Ja, fordi jeg tror, sådan, hvis man generaliserer, det skal man jo passe på med, men så er mænd mere tilbageholdende, kvinder er mere åbne, og det har måske noget at gøre med vores gener, at mænd de går lidt sjældnere til lægen og senere. Og så det har altså noget at gøre med os køn. Og selvfølgelig status, social status. Der er mange ting, der gør sig gældende, men det er igen at sige, kræftpatienter er enormt forskellige. Men i al forskelligheden, så er der alligevel et mønster. Og det er det mønster, man skal prøve at identificere sig. Kan vi ud fra den mønster til kendegivelse, kan vi ud at finde et sprog, som kan bruges i de fleste tilfælde, ikke i alle.
Det er super spændende, fordi nu arbejder jeg med en ung generation, og hvad sker der, man kan sige, i min arbejdsramme, som hedder Kræftværket på Rigshospitalet, der kommer der unge i alderen 15-29 år, og der har jeg talt op, der kommer lige så mange fyre, som der kommer kvinder. Det er ret særligt i sundhedsvæsenet. Og jeg har ikke lavet et forskning eller et studie på det, men jeg tænker sådan, at unge kvinder er bedre til at tale om følelser end unge fyre. det, jeg tror, hvis man laver nogle fællesskaber og skaber nogle rum, jeg oplever ikke, at der er en forskel. Altså, jeg oplever fyre, som enormt fortrolige snakker om seksualitet, om seksuelle problemer, om sorgen ved måske ikke at kunne få børn, studie, fester, kærester, hvordan dater man på samme vilkår som kvinder. Mm. Og det synes jeg, jeg tænker, der kommer en ny generation forhåbentlig, som på en eller anden måde kan være med til, at vi kan, ikke at alle skal kunne tale om deres følelser, men at man i hvert fald også som fyr eller mand får et sprog for det.
Så der er nogle normer, der er ved at ændre sig måske lidt fra tidligere generationer?
Det er det, jeg oplever i min hverdag. Jeg sidder sgu ikke og tænker, nu sidder alle de unge kvinder og snakker en masse om følelser, og så sidder fyrene og ser fodbold i fjernsynet. Altså, samtalen er på den binder sig godt sammen.
Men jeg synes, det du siger, det er jo enormt spændende omkring den der opfattelse og holdning, de unge har. Så kommer jeg tilbage til at sige, nå, hvis de unge finder en eller anden særlig forståelse, hvis man skal generalisere, det forudsætter også, at den yngre generation måske er læger, der kan tale med de unge. Fordi hvis der er en læge på, der er jo oppe i 60'erne og har været onkolog i masser af år, og så kommer de der unge ind, og har en særlig mentalitet, nogle særlige forventninger, det kræver jo også, at der er en modspiller og medspiller på den anden side, som kan tale og forstå de unge sprog. Så jeg vil sige, så skal vi have, så der skal jo også være et generationsskifte, fordi måske yngre læger, at man skal være mere åbne og så videre over for den slags. Så det går alle veje rundt.
Mm. Har du kunne se i de mange år, hvor du faktisk har talt med rigtig, rigtig mange kræftpatienter, har du kunne se en ændring der på, hvordan folk tidligere har talt om kræft, og hvordan de taler om kræft nu?
Der er sket en større åbenhed. Vi er generelt blevet mere åbne, fordi tabuerne brydes ned, og nu kan du se, der er stor åbenhed omkring psykiske diagnoser. Det vil sige, der er en større åbenhed over, at mennesker kan blive syge, alle mulige former for sygdom, og det gælder også kræft. Jeg føler virkelig, at der er sket en positiv udvikling, men det er den positive udvikling, vi skal stimulere, fordi det er timingen for at komme med sådan noget, kunne ikke være bedre, fordi jeg tror, der er et opstemt behov, opstemt for at sige, vi vil gerne kunne gøre det her, de unge, eller hvem det nu er. Så derfor, timingen er afgørende, og fortællingen er lige så afgørende. Så hvis vi både har timingen, og vi kommer med en rigtig fortælling, så tror jeg, at vi er et tidspunkt i kræftbehandling, hvor det virkelig kan rykke, hvis vi gør noget som det her, og lader det brede sig.
Hmm. En sådan lidt klassisk fortællende måde at tale om kræft på, det er kampmetaforen, som også har været sådan ret debatteret i forskellige perioder. Altså det her med, at man bruger en metafor om, at man kæmper mod kræften, eller hun besejrede kræften, eller han tabte kampen til kræften. Hvad er jeres holdning til kampmetaforen?
Altså min er, at den kan være god for nogle gange, helt klart. Fordi der kan man have brug for at gøre noget og mobilisere alle sine kræfter i det, det, der er hårdt og svært. Og det vil der være nogen, hvor det ligger lige for, og der vil også være perioder, hvor det måske ligger mere lige for. Det, der er problemet, er jo, hvis man ikke har det sådan, hvis man slet ikke har en forståelse af sygdom eller sin krop eller sig selv som en, der skal være i kamp. Og så skal man jo finde nogle andre metaforer, som vi også har snakket om. Hvordan kan man så hvordan kan man så finde håb eller finde en eller anden grad af energi til at være i det? Så jeg vil sige, det er ikke sådan, man kan afvise det. Man kunne også bruge det i en sportsmetafor, altså ind i kampen. Det behøver ikke at være en krig, for det er måske for mange lige på kanten, men det kommer jo ud af det der med, at man så bliver får gift ind i kroppen, og så derfor så bliver det sådan lidt krigsførelse, men det kunne også være at tage en sportsmetafor, kunne være sådan et sted midt imellem. Men uanset hvad, så gælder det om, som vi har været inde på, at komme omkring, hvad er det for nogle metaforer, som jeg tror, du sagde, Erik, der giver mening for dig? Hvad er det for en verden, du normalt er i, som vi kunne finde nogle billeder fra og tage med herover, så du kan beskrive, hvad er det, der er svært, og hvad er det, der kunne være muligt?
Det er jo derfor, igen, at der findes ikke noget sprog, der gælder. Der er ingen metafor, alle kan føle sig hjemme i. Det er op til den enkelte. Jeg brugte mig det at sige, kamp mod kræft, det er jo bare et projekt. så jeg ligesom kunne gå rundt omkring og se det lidt udefra. Det er svært, eller nogen synes, det er kampen, man vinder osv. Afhængig igen er, hvad er den situationsbestemt sandhed. Så derfor findes der ikke noget svar på det. Hver enkelt familie, hver enkelt kræftpatient finder sit svar. Det, der motiverer en bedst osv. Men man kan jo igen, hvis man går videre med sådan noget, sige, her er forskellige muligheder. Og så kan man tage, have nogle eksempler på patienter og sige, hvorfor valgte du det? Hvorfor valgte du det? Og hvad fik du ud af det?
Ja, fordi hvorfor er der mange, der tager udtrykket til sig? Det ser man jo alligevel også. Så har den nogle gode, konstruktive sider, den her kampmetafor også?
Jeg snakker med en ung faktisk om, lige præcis i forbindelse med hvad hele det sprog og hvad han betyder. Så han siger, jeg synes fandme, jeg kæmper, Maiken. Jeg synes virkelig, jeg kæmper. Jeg bare sådan, det synes jeg fandme også, du gør. Jeg tror, det der med, at man selv vælger det. Mm. Hvis han synes, det er en kamp, og han kæmper, så er det jo rigtigt. Så går jeg med ham i det sprog. Men hvis der er 30 venner på Facebook, der skriver, du skal nok vinde kampen, du er sej, og man føler sig som en slatten med distrapølse, der er ikke en skid sejt i mig, så er det svært. Så jeg tror, det vigtige er, at hvad sprog bruger du selv? Og så som du siger, Erik, hvis man ikke har så meget sprog for det, har man brug for nogle eksempler på nogle andre metaforer, man kunne bruge i forhold til sportsmetaforer eller krigsmetaforer. Men jeg tror, det vigtigste er, at det der, man selv føler, at det er det, vi andre går med.
Ja, fordi en sportsmetafor, en sportsgren er jo også noget, hvor, som man kan vinde eller tabe ret ofte. Er der noget farligt i at tale om alvorlig sygdom som kræft, som noget, man kan vinde eller tabe i?
Igen er det jo gør det spørgsmål, hvem man er. Jeg føler egentlig, at der, hvor det hele starter, lad os sige, du kommer ind til lægen. Du får at vide, at du har en alvorlig diagnose. Du kan måske ikke engang vide, hvad dine muligheder er. Så du er lidt der. Så der kommer det jo i og for sig, at lægens forståelse af, hvor er patienten hen, er fuldstændig afgørende. Fordi det er på det møde der, hvor det pårørende siger, at du starter, hvordan motiveres du, hvordan engageres du. Og der er det utroligt vigtigt, og det har jeg heldigvis nogle eksempler på, den situationsbestemte sandhed. Og så kan lægen ligesom stille og roligt guide de pårørende patienten ind på nogle bestemte spor. Det er, så jeg tror virkelig, at der sker ufattelig meget, når du har mistanken, du får bekræftelsen, fordi det er der, fordi på det tidspunkt i dit liv har du brug for alle de ressourcer, du overhovedet er begunstiget af, og de skal motiveres. Du skal ikke skræmmes. Du skal skabe forståelse, at det her ikke er nødvendigvis død. Det er starten på en alvorlig udfordring. Hvad du så bruger som metafor, er op til dig selv og din familie.
Ja, det som jeg synes er vigtigt, det er, at vi kan ikke selv helt vælge, det kan de sundhedsprofessionelle heller ikke, fordi der er ligesom en masse opskrifter eller scripts i forvejen, som man læner sig op af, og nogle gange gør man det jo uden at være opmærksom på det, eller lidt i panik måske. Det her skal gå godt, vi har et kvarter, og nu skal vi på en eller anden måde, og jeg tror nok, at hun er sådan en, der hun skal bare motiveres til at komme ind i den her kamp. Altså, så vi har ikke... Vi har ikke en stor manual. Vi er nødt til, altså så for mig er det også noget med at sige, bliv opmærksom på, hvad er det for et sprog, vi bruger? Alle skal være opmærksom på det. Hvad giver det mig af valg? Og hvordan virker det på mig? Har jeg brug for et andet sprog? Og det skal man jo snakke om i dialog, det har du ret i. Men jeg tror bare, vi alle sammen, det kryber lidt bag om ryggen på os, at vi har allerede et sprog. Vi har allerede en forståelse, som dominerer.
I min tid på Kræftens Bekæmpelse, laver vi et studie for mange år tilbage, der handler den vanskelige samtale. Det er, hvordan formidler du en dødelig diagnose? Og der kan vi huske, omkring 30% af lægerne her er svært ved at formidle den vanskelige samtale. For det er der er nogen, de siger, ja, du er desværre kræft, altså skikker ned i papirerne og lidt, lidt kliniske fortæller om det. Og det kender jeg mange, så går de skræmte det far. Så er der dem, der sådan, fordi den vanskelige samtale skal være en lang samtale. Hvis der overværer en trafikulykke på den anden side af gaden, så får du psykologhjælp med det samme. Hvad sker der, når du måske får en dødsdom? Du hører nærmere. Her er alle prøverne. Det er nøjagtigt lige der, at man skal fange de unge, eller hvem det er, for de fleste vil være lidt psykisk lamme. Derfor er den første smerte er den psykiske smerte. Derfor skal det være god tid. For hvis du, som sagt, alle situationer, du har hørt om nogen, der er oplevet land, så får du psykologhjælp. Men hvad sker der? Får vi den hjælp? Den tid skal der også være.
Hvis vi skulle prøve at gå sådan lidt handleanvisende til værks, hvordan kan man så som kræftpatient arbejde med det her? Hvordan kan man bruge sproget, og hvordan finder man så at sige sin egen dialekt i det her? Har I nogle gode råd til det?
Altså, der synes jeg, det er vigtigt, at man har ikke frit valg på alle hylder. Altså, der er nogle dialekter i forvejen, man umiddelbart kan vælge mellem. Og så tror jeg, at man finder rigtig meget støtte, og det er heller ikke alle, der kan, men mange vil finde støtte i fællesskaber, som det Maiken snakker om. Altså, der er nogle andre, der oplever noget af det samme som mig, og der kan jeg blive inspireret til at finde det sprog, der er det rigtige. Og så er der nogen, der ikke kan være i de der fællesskaber. Og der tænker jeg, der gælder det om, at vi alle sammen lytter til, hvad er der af opskrifter at vælge mellem, og hvad har denne her person brug for? Vi er virkelig at lytte til, hvad folk snakker om, og spørge ind til, som vi har været inde på, det med hvad for nogle metaforer kunne give mening for dig? Altså, hvad er det, du oplever, du er i? Er det tåge? Er det ulykke? Hvor er du henne, og hvordan skal du komme videre derfra?
Det er sådan en livsfældende oplevelse at få en kræftdiagnose, så det er jo også et sprog, man ikke har haft før måske. Lige pludselig mærker man, hvad for en sprog skal man bruge i forbindelse med uvished, med angsten, med chokket. Det er også, når man selv ligesom skal lande i, og også selv finde sit sprog i. Og så, jeg er helt enig med dig, Helle, altså vi må lytte, og vi må stille os til rådighed. Der er ikke nogen, der skal have proppet noget ned i halsen. Vi må stille os til rådighed og sige, har du en idé om, hvad der kunne være godt for dig? Og der kan det godt være, at der er nogen, der siger, at jeg er blank, Maiken. Så kan vi i hvert fald være sammen. Det tænker jeg, altså det der med at være nærværende og lytte. Og jeg er privilegeret, fordi jeg kan følge unge over lang tid. Det går altså sindssygt hurtigt, og jeg har så mange forhåbninger på sundhedsvæsenets vegne. Men vi sidder også med hver vores kasketter. Jeg har unge, der kommer ind, og de skal snakke med en læge. Og lægen siger, nej, det er gode blodprøver, det er et skide godt scanningsvar. Så sidder en læge glad og synes, han skal af med et godt budskab, og så går den unge. Og så er han mange, jeg har det jo helvede til. Jeg har så mange senfølger, jeg er pisse bange. Jeg finder nogensinde en kæreste, kan få børn, og de snakker, fordi de ikke taget. Og det er fordi, vi sidder med forskellige, vi får ikke for afstemt med, hvad er det, vi skal snakke om. Så der er en læge, der tænker, fedeste samtale, jeg lige har haft, jeg kunne sende en ung mand glad ud af døren. Og så kommer han op til mig og siger, alt det, jeg gerne ville have spurgt om, det fik jeg aldrig sagt.
Når man frygter en kræftdiagnose og får den bekræftet, så er det klart, så står man i en lidt hjælpeløs situation. Man har sikkert været ude på nettet, og det bliver man jo ikke parret for, det man ikke bedre af. Så man kan se alt det forfærdelige. Så kommer jeg tilbage til, den første samtale der er helt afgørende. Og så videre, for jeg kan kun sige, hvad gjorde jeg selv? Altså, hvad gjorde jeg selv, da jeg fik diagnosen der? Jamen, jeg prøver jo det der med at sige, som vi er forskellige, jamen, der er en, lægerne skal gøre deres, hvad kan jeg gøre? Jeg kaldte det Eriks overlevelsesstrategi, og der var selvfølgelig en forsvarsstrategi og en angrebsstrategi. Nu er vi over med den metafor, nu tæller jeg bare min. Jamen, jeg siger, angrebet, det er lægernes, men jo mere de angriber, desto dårligere bliver mit immunforsvar. Og det er det, jeg er utroligt, det er vigtigt for mig. Hvad gør jeg så for at få opbygget mit immunforsvar? Og der gjorde jeg alt muligt, og det var healing, og det var kost, og det var massage, alt muligt. Og så kan jeg huske, så fortalte jeg, og jeg havde en meget, meget dårlig prognose. Og så lægerne sagde, hvorfor gør du alt det der? Komplementerer, så sagde jeg, en bestemt grund. Hvorfor det? Du sendte mig det hen. Fordi jeg har måske 20% chance for at overleve, så matematikken siger, jeg mangler 80%. Så jeg må jo gøre et eller andet, og så fandt jeg så ud af, hvad jeg kunne gøre, men det var sådan et råd at sige, du prøver at finde ud af, hvad du kan gøre i den givende situation, men vær sikker på, at du kan gøre noget. Og det der, men jeg kommer tilbage til den der indledende samtale, den bestemmer, hvordan, og derfor jeg kalder den bog, jeg skrev her, den dag, du får kræft. For mig var den dag, du fik kræft, ikke alene den værste dag i dit liv, men den vigtigste. For jeg lærte så meget af så hård en kur, og mig selv og andre mennesker, at jeg må karakterisere, at det var både den værste, Men den vigtigste og mit bedste råd, det er, selvom os er imod dig, prøv alligevel, om det kan blive den vigtigste dag i dit liv.
For nogen bliver den allervigtigste dag måske den dag, hvor de så får at vide, at du kommer til at dø af din kræft.
Ja.
Fordi så er du i en anden livssituation. Og hvor vi ligesom har været der med den overordnede fortælling om kræft, at det var noget, man døde af, så har vi jo bevæget os hen mod, at det er noget, man kan overleve med rigtig mange kræftformer. Hvis man så er en af dem stadigvæk, der ikke overlever, så er der måske blevet mindre rum til den fortælling. Mm. Så der skal være endnu mere fokus på, hvad er det så for et sprog, vi har, og hvad er det så for muligheder for håb, der er der. Især hvis du er forælder til små børn, eller har en masse liv, du ikke er færdig med på den måde.
Så handler det i det tilfælde også om, at vi bliver bedre til at være ærlige, og uden at bruge måder at tale omkring det på, eller metaforer, men at man netop er, som jeg også alle sammen har været inde på, det der tager højde for, hvem er det her enkelte menneske, og hvad er deres livssituation?
Ja, jeg synes, det er meget vigtigt, at metaforer er ikke noget med ikke at være ærlig. Metafor er simpelthen en mulighed for at sætte ord på noget, som det er meget svært at finde ord for, eller der ikke findes ord for. Så metaforen er en sproglig blomst, kan du sige, som vi har arbejdet med, som gør det muligt overhovedet at tale. Så det er ikke noget, vi skal afskaffe metaforer. Vi skal finde de rigtige, som vi har været inde på.
Og det ved når du kommer over i palliativ behandling osv., så er det klart, så er håbet virkelig en vigtig sprog. Fordi du kan dø på mange måder, men du kan også dø med håbet. Og det har jeg, for mange af dem, jeg har haft, de var i den sidste fase. Og jeg kunne ikke kurere dem, men jeg kunne give dem håb. Og der har jeg oplevet mange situationer, hvor de altså havde håbet. Og der har jeg startet med at sige, du dør, måske er det her antageligt. Men hver dag for nu er, som sagt, en sejr. Så det der med, at du har håbet til det sidste, og det der med, mister du håbet, mister du alt. Så derfor er det utrolig vigtigt, at når det er inde i den sidste fase, som du er inde på, der er håbets sprog virkelig afgørende, som jeg ser det.
Her til sidst, hvor vi skal til at runde lidt af, har I et godt råd, som I vil give videre til lytterne, der måske har man selv kræft, eller er måske pårørende til en, der har kræft?
Altså lige i forlængelse af det, Erik siger her, så synes jeg, at det med håbet, hvis man skal dø af sin sygdom, det er ligesom vigtigt at sige, det handler jo så om at leve til man dør. Men også at have en forvisning om, at dem, der skal leve videre uden mig, de kommer bedst muligt afsted. Så der er ligesom de to ting, man skal arbejde med, især hvis man har familie omkring sig. Men ellers så synes jeg, vi har været inde på det der med at være opmærksom på, hvad gør vi med det sprog, der allerede er, og de fortællinger, der allerede er om at være syg af kræft og leve med kræft. Og hvordan passer de til de mennesker, vi så har med at gøre, enten det er pårørende eller os selv, eller sundhedsprofessionel, der skal være i dialog. Altså at vi er åbne for, virkelig lytter og er åbne for, hvordan kan jeg forstå, hvad du sidder i?
Jeg synes, i forhold til sådan lytter, hvis man selv er pårørende eller kæreste eller et eller andet, at tog være åben om at sige, det har jeg sgu helt aldrig selv prøvet. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det er at have været ven til en, der har fået kræft nu. Altså jeg tror, det er netop, altså at få snakket om det, tavshed kan også være super svært, ikke? Og det kan også være super svært at lige pludselig få 700 nærmest store kærlighedserklæringer fra nogen, man ikke har snakket med, siden man gik i gym. Altså så det der med ligesom at finde ud af det, men egentlig også som netværk sige, jeg har aldrig stået i den her situation før, eller det har jeg måske, men det var min gamle mormor. Nu står jeg med en ven, eller med min hustru, eller hvad. Altså jeg tænker, det er det vigtigste, at man også selv tager at sige, nogle gange ved man sgu ikke, hvad man skal sige, og det kan være det allerbedste at sige højt.
Jeg tror, det vigtigste er, at man forstår, at kræft er ikke lige med død. Forstår, at kræft er en alvorlig udfordring, men det er ikke lige med døden. Kræft er en situation, du kan påvirke. Kræft er selvfølgelig noget, der ændrer dit liv, men det er ikke lige med døden. Så derfor, lad være at gå i panik. Lad være at tro, at verden ender, eller at livet ender. Det er starten på, her kan man bruge rejsen, med langt række destinationer. Jeg oplevede en stor undersøgelse ved Læger på Kræftens Bekæmpelse, at mange af dem, der fik kræft, alvorligt, de fik en bedre livskvalitet bagefter. Hvorfor det? Fordi de netop forstod, at kræft var ikke lige med død. Kræft var lige med en voldsom udfordring. Ja, der er mange, der dør, men der er sandelig også mange, der overlever. Så derfor har det i baghovedet, der er ufattelig mange, der overlever. og du er vane. Så lad være at gå i panik, fordi der er utrolig mange, der overlever. Så den dag, du får kræft, lad være at gå i panik. Lad være at tro, at det er lige med døden. Det er starten på en stor udfordring, som mange kommer igennem, inklusive den enkelte. Det vil være mit udgangspunkt og mit mål.
Og man kan sige, det er jo virkelig, virkelig forskelligt, og det er også noget af det, vi i hvert fald kan slå fast, efter vi har talt om det her i dag. At det er så forskelligt, hvordan man ser på det, og hvordan man har behov for at tale om det. Men i hvert fald, stort tak til jer alle sammen for jeres indsigter og jeres deltagelse her i dag. Det var episode 1 af Kræftens Sprog. Så tak til Maiken og Erik og Helle. Lyt med i næste episode, hvor vi dykker ned i, hvordan vi taler om det med vores nærmeste, når alvorlig sygdom som kræft rammer. Det her, det var Kræftens Sprog, en podcast fra Kræftens Bekæmpelse. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd, og mit navn er Sofie Mathilde Munch.